τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Δευτέρα 13 Ιανουαρίου. Ακολουθούν αμέσως οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Θυελλώδες πολιτικό σκηνικό πυροδότησε ο θάνατος αλλοδαπού 24 ατών από πιστόλι αστυνομικού. Ανάληψη πολιτικών ευθυνών με συγκεκριμένο τρόπο ζητά το ΑΚΕΛ. Να διαλευκανθεί η υπόθεση, το πρώτο στο μέλημα διαμηνεί η κυβέρνηση δια το αναπληρωτή εκπροσώπου της. Έντονος ο πρόεδρος της συντεχνίας του αστυνομικού κλάδου, ισότητα, απορριπτικά κατηγορηματικό στα περί προσπάθειας κουκουλώματος της υπόθεσης. Παρέμβαση και από τον ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη. Συνεχίζεται η καλοκαιρία εδώ στην Κύπρο. Σκόνη στην ατμόσφαιρα και πιο ψηλές από τις κανονικές οι τιμές της θερμοκρασίας. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, να γυρί μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Πολύ σοβαρά ερωτήματα προκύπτουν κυρίες και κύριοι σχετικά με την υπόθεση θανάτου άντρα 24 ετών από το Πακιστάν. Μας έδωσαν και κάποια άλλη πληροφορία τώρα ότι δεν είναι από το Πακιστάν αλλά από άλλη χώρα. Θα δούμε και αυτή την πτυχή της υπόθεσης πώς θα εξελιχθεί. Ο οποίος πυροβολήθηκε από αστυνομικούς στην ποταμιά και βρέθηκε νεκρός στο Στρόβολο. Απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τις αστυνομικές ανακρίσεις υπό την εποπτεία του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή που διόρισε χθες ο Γενικός Εισαγγελέας, καθώς και τις εξετάσεις του ερευνώντος λειτουργού που διόρισε επίσης χθες το Υπουργικό Συμβούλιο Ερευνών Λειτουργός, θα εξετάσει τις ευθύνες του ιατροδικαστή Νικόλα Χαραλάμπους, ο οποίος αναμένεται να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Ο ιατροδικαστής, κατά την αυτοψία, αποφάνθηκε ότι η πληγή στην ομοπλάτη του θύματος προήλθε από πέτρα. Τέσσερις μέρες αργότερα διενήργησε νεκροδομή που έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από πυροβολισμό. Ο ποινικός ανακριτής, ανώτερος δικηγόρος της Δημοκρατίας Νίκος Κέκκος, θα προείσταται των ερευνών ως προς τις συνθήκες θανάτου. Κυρίαρχο ζήτημα είναι πώς το θύμα μεταφέρθηκε από την ποταμιά στην Ακρόπολη και ποιος καθάρισε την πληγή του. Δημοσιογραφικές πληροφορίες από αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι από τις έως τώρα εξετάσεις δεν προκύπτει ενδεχόμενο μεταφοράς του με τα αστυνομικά οχήματα που ενεπλάγησαν στην υπόθεση. Να ακούσουμε δηλώσεις που έκανε στο Τρίτο ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο Μάριος Χαρσιώτης.
Τα γεγονότα σε σχέση με τις ενέργειες της αστυνομίας είναι και ήταν γνωστά από την πρώτη στιγμή με κάθε λεπτομέρεια. Είπα προηγουμένως δύο πράγματα. Το πρόωρο και το παντελώς ατεκμηρίωτο. Σε σχέση με την έρευνα της αστυνομίας, αυτή όντως βρίσκεται σε εξέλιξη και άρα προτού τοποθετηθούν ΑΚΕΛ και συναγερμός, καλό θα ήταν να αναμένουν πρώτα απ' όλα το τελικό αποτέλεσμα. Το να λέω λέξεις ως δυσυγκάλυψης και κουκούλωμα και να μην τεκμηριώνω με ένα παραμικρό επιχείρημα αυτή τη στιγμή που χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις και φράσεις, με όλο το σεβασμό, τότε ενδεχόμενα να καταντούμε κάπως, να μην το πω πολύ ελαφρά έτσι, σε επίπεδα λαϊκισμού. Θέλω να μου πει η κυρία Τσιρίδου, να μου πει ο κύριος Δαμιανού, το ΑΚΕΛ ή ο συναγερμός, σε ποιο σημείο της έρευνας της αστυνομίας αυτή τη στιγμή, όταν κάποιοι που αναφέρθηκαν σαν αστυνομικοί κλπ. Έχουν ήδη πει με κάθε λεπτομέρεια, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι η αστυνομία από την πρώτη στιγμή έδωσε με κάθε λεπτομέρεια τις κινήσεις της, τόσο στο επίπεδο του επεισοδίου στην ποταμιά, όσο και για την ανέβρεση του πτώματος, μέχρι στιγμής δεν φαίνεται, επαναλαμβάνω, να υπάρχει οτιδήποτε που να βγει και στη δημοσιότητα και να τεκμηριώνει τεκουκούλωμα ή ανάδυση οποιασδήποτε άσχημης μυρωδιάς συγκάλυψης. Και αν έχουν στοιχεία κουκουλώματος και συγκάλυψης από την αστυνομία, για οποιοδήποτε μέλος της δύναμης, άμεσα να δώσουν σχετική κατάθεση. Εγώ θέλω με τη συνεργασία της νέας ηγεσίας, και αυτό απαντά στα ερωτήματά σας, με τη συνεργασία της νέας ηγεσίας της αστυνομίας, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας, ώστε επιτέλους αστυνομία και φυλακές να αρχίσουν να βλέπουν καλύτερες μέρες μέσα από την αξιοκρατία, τη χρηστή διοίκηση και διαφάνεια. Η εναλλαγή υπουργών ήταν μια πετυχημένη συνταγή και πρέπει να την συνεχίσουμε μέχρι σήμερα. Αυτό πέτυχε σαν συνταγή.
Χρονολογικά βάλαμε την δήλωση του Υπουργού, προηγήθηκαν όμως οι δηλώσεις τόσο από τον Δημοκρατικό Συναγερμό, εκπροσώπους του, όσο και από το ΑΚΕΛ. Λοιπόν, επανέλαβε το ΑΚΕΛ ότι θεωρεί μονόδρομο την ανάληψη πολιτικής ευθύνης και την υποβολή παρέτησης από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και τον Αρχηγό της Αστυνομίας. Ο βουλευτής του κόμματος Άριστος Δαμιανού τόνισε στο πρωινό δρομολόγιο ότι από μόνος του ο θάνατος του 24 ετών αλλοδαπού από πειρά αστυνομικών υπό περίεργες, όπως ο ίδιος τις χαρακτήρισε, συνθήκες, έπρεπε να οδηγήσει σε ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Σημείωσε ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις άλλα κράτη, δεν αναφέρει πια, καταδικάστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Αντιλαμβάνομαι ότι πλέον είναι αποδεκτό ότι η ανθρωποκτονία, για να μιλούμε με νομικούς όρους, ναι, συντελέστηκε από έφορτο πιστόλι, ναι, της αστυνομίας. Αυτό από μόνο του, ανεξαρτήτως των συνθήκων, θα έπρεπε να οδηγήσει σε ανάληψη πολιτικής ευθύνης. Είναι καλά όμως να ερωτηθεί, ναι, πολύ συγκεκριμένα αν θεωρεί ότι η απώλεια μιας ζωής υπό περίεργες συνθήκες θα έπρεπε να οδηγήσει σε ένα κανονικό κράτος την ανάληψη πολιτικής ευθύνης από τον Υπουργό και από τον Αρχηγό Αστυνομίας.
Τι να πούν, αναλαμβάνουμε την πολιτική ευθύνη.
Και πηγαίνουμε σπίτι μας. Γιατί αυτά τα γεγονότα.
Γιατί δεν το λέτε στην ανακοίνωση. Επομένως αυτό εννοείται να παρετηθούν.
Όταν λέμε ότι είναι μονόδρομος η ανάληψη πολιτικής ευθύνης από ένα Υπουργό, προφανώς εξυπακούει την ανάληψη πολιτικής ευθύνης και την παρέτηση. Μπήκε ένας άνθρωπος στο ψυγείο μέχρι να γίνει νεκροψία και μας λένε ότι ούψ, έκανε λάθος ο ιατροδικαστής. Εφαρμόστηκαν πρωτόκολλα της αστυνομίας, ερωτώ. Εφαρμόστηκαν. Είχε ή δεν είχε ενημερωθεί από την πρώτη μέρα ο Υπουργός Δικαιοσύνης και ο Αρχηγός Αστυνομίας? Πρέπει να απαντηθεί αυτό το πράγμα. Αν δεν είχαν ενημέρωση, τότε σημαίνει δεν κάνουν κουμάντο ούτε στην αστυνομία ούτε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Απλά πράγματα. Αλλά εκ των πραγμάτων η έρευνα θα γίνει από την ίδια την αστυνομία. Δεν μπορεί κανείς να γνωρίζει μετά την πάροδο 5 ημερών πόση και ποια αλλίωση μαρτυρικού υλικού και τεκμηρίων έχει υπάρξει.
Δεν έχετε εμπιστοσύνη.
Αν έχει υπάρξει.
Μιλώντας επίσης στο Τρίτο, η βουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού Φωτεινή Τσιρίδου είπε ότι σχετικά με την υπόθεση υπάρχουν πολλά ερωτήματα που χρήζουν απαντήσεων. Αναφέρθηκε σε κατάρρευση του αισθήματος της ασφάλειας των πολιτών. Πρόσθεσε ότι υπάρχει στο τραπέζι θέμα συγκάλυψης και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το πόρισμα σχετικά με την υπόθεση θα εκδοθεί σύντομα. Η κυρία Τσιρίδου τόνισε ότι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης είναι να δοθούν επαρκείς απαντήσεις και να μην επαναληφθεί παρόμοιο περιστατικό. Δεν θέτει θέμα, τουλάχιστον εξ όσων δημοσιογραφικώς αντιλαμβανόμαστε, παρέτησης η κυρία Τσιρίδου, ούτε του Υπουργού ούτε του Αρχηγού Αστυνομίας.
Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά. Αποκλείστηκε η εγκληματική ενέργεια κατά την αυτοψία. Γιατί, για ποιο λόγο έγινε 4 μέρες μετά η νεκροψία, πόσα στοιχεία που πιθανόν να ήταν ζωτικής σημασίας πιθανόν να χάθηκαν τόσο από το χωράφιο που βρέθηκε νεκρός ο 24χρονος, όσο και από το σημείο του επεισοδίου στην ποταμιά. 4 μέρες δεν είχαμε ακούσει τίποτα. Είναι λοιπόν ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν από την ηγεσία της αστυνομίας, από τον πολιτικό προϊστάμενο και βεβαίως χαιρετίζουμε το γεγονός ότι ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας αποφάσισε ευτυχώς να διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή. Όταν η ίδια η αστυνομία λέει ότι δεν πρόκειται να γίνουν άλλες δηλώσεις, δεν είναι σωστό να συζητά τα γεγονότα οποιοδήποτε μέλος της αστυνομικής δύναμης να μην προσπαθεί να επηρεάσει ούτε και την άποψη του κόσμου, ούτε και κανένα ποινικό ανακριτή την ώρα που κάνει τη δουλειά του.
Μιλάτε για πιθανή συγκάλυψη, υπόθεση όζη συγκάλυψης.
Μα όλα είναι πιθανά. Και... Μα όλα είναι πιθανά. Είναι στο τραπέζι. Όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους αναλόγως και με το πόρισμα.
Δεν ζητάτε δηλαδή εσείς την παρέτηση του Υπουργού?
Ανάληψη ευθυνών δεν είναι πάντα διαπαρέτηση. Θέλω απαντήσεις. Θα ήθελα να γνωρίζω, όπως και όλοι οι συμπολίτες μου σε αυτόν τον τόπο, τι ακριβώς συνέβηκε και τι θα γίνει από εδώ και πέρα για να μην ξαναδούμε τέτοια περιστατικά μπροστά στα μάτια μου. Η πολιτική ευθύνη, εγώ αυτή τη στιγμή θα ήθελα να μου δοθούν οι απαντήσεις και να μην ξανασυμβούν αυτά τα γεγονότα.
Μάλιστα. Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε λοιπόν από τα λεγόμενα της κυρίας Τσιρίδου, αυτή τη στιγμή προέχει να διαλευκανθεί η υπόθεση. Αυτό λέει και η κυβέρνηση ότι είναι το πρώτο στο μέλημά της και ακολούθως να μην ξανασυμβεί φυσικά κάτι τέτοιο. Ακολούθως να δούμε πώς θα τοποθετηθεί. Λοιπόν, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Γιάννης Αντωνίου, ήταν στην πρώτη ενημέρωση. Τοποθετήθηκε σχετικά με το πολύ δύσκολο αυτό θέμα. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να τον ακούσουμε τι είπε, πώς αντιμετωπίζουν λοιπόν οι κυβερνώντες το θέμα αυτό.
Είναι εξόχως ανησυχητικό εάν όντως υπάρχει ζήτημα συγκάλυψης. Εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι τέτοιο, υπό την έννοια ότι τα οχήματα των αστυνομικών δεν φαίνεται να εμπλέκονται στη μεταφορά του εν λόγω προσώπου, του τραυματιστέντος και μετέπειτα νεκρού. Από εκεί πέρα είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή ανέφεραν ότι έκανα χρήση των υπηρεσιακών του όπλων. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με το θέμα της αυτοψίας, το ότι γεγονός δηλαδή ότι δεν εντοπίστηκε από το ίδιο βράδυ ότι ο θάνατος επήρθε από πυροβολισμό, και το κενό που παρατηρήθηκε, το τετραήμερο κενό που παρατηρήθηκε, η καθυστέρηση στη διενέργεια της νεκροδομής. Όλα αυτά τα ζητήματα αποτελούν αντικείμενο έρευνας και η κυβέρνηση καθηκόντως θα τοποθετηθεί όταν θα έχουμε ενώπιον μας την πλήρη εικόνα. Δεν πρέπει να προτρέχουμε, χρειάζεται προσοχή. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία είναι υποπίεση στα μάτια του κόσμου. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να μην υπονομεύσουμε εμείς περαιτέρω την αξιοπιστία του κόσμου έναντι των διοκτικών αρχών. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πίστοση χρόνου, εύλογη πίστοση χρόνου στη νέα ηγεσία της αστυνομίας, η οποία ανέλαβε προδημήνου. Από εκεί πέρα, ασφαλώς δεν είμαστε ευχαριστημένοι συνολικά από όλον αυτόν τον περιβάλλον που επικρατεί, διότι αντιλαμβάνεστε από τη στιγμή που θα αρθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών έναντι των διοκτικών αρχών, εκ των πραγμάτων έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουμε. Γι' αυτό σας λέω, η δική μας θέση είναι ότι προτού εμείς από την άνεση του σπιτιού μας κρίνουμε και επικρίνουμε τους αστυνομικούς, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον εξής λόγο. Το κράτος, η πολιτεία που έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας των πολιτών, εμπιστεύεται στην αστυνομία, στους αστυνομικούς εν προκειμένου, των οπλισμών που διαθέτουν για να διασφαλίζουν την ασφάλεια όλων εμάς. Από εκεί και πέρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι η χρήση αυτού του οπλισμού έγινε γιατί τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή αυτών των ανθρώπων, τους οποίους θα πρέπει να περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη από τη στιγμή που κάνουν τη δουλειά τους, θέτοντας σε κίνδυνο και την ίδια τη ζωή τους. Σας είπα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διερεύνηση αυτής της υπόθεσης. Είναι εξόχως σοβαρή για εμάς αυτή η υπόθεση, διότι στη συγκεκριμένη περιοχή έχουμε πληροφορίες, δεν είναι μυστικό, ότι διεξάγεται λαθρεμπόριο, ότι γίνεται διακίνηση προσώπων εδώ και καιρό. Κατά συνέπεια, περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη την αστυνομία, όμως αναμένουμε να δούμε, ειδικά και για το συγκεκριμένο περιστατικό, το συγκεκριμένο συμβάν, πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα. Εάν και εφόσον προκύψει ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψη ή υπάρχει οτιδήποτε επιλήψιμο, να είστε σίγουροι ότι η εκτελεστική εξουσία δεν θα αφήσει κανέναν ατιμόρυτον. Αυτή είναι η θέση μας.
Τώρα, ο Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Δαμιανός, ανέφερε ότι ο εξυγχρονισμός της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, η οποία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα, είναι επιβεβλημένος και θα προχωρήσει εντός του έτους στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Υγείας. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι προβλήματα διαπιστώνονται λόγω της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, αλλά και στις διαδικασίες που ακολουθούνται και ότι έχουν κατατεθεί προτάσεις αλλαγών από εμπειρογνώμονες οι οποίοι ήρθαν από το εξωτερικό και μας έδωσαν τις δικές τους γνωματεύσεις.
Το περίεργο είναι αυτό το μεγάλο λάθος που φαίνεται ότι είχε γίνει. Να μην διαφανεί ότι υπήρχε πυροβολισμός και σφαίρας στο πτώμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να τα δουν οι ειδικοί και αυτός ο οποίος θα κάνει την έρευνα.
Εσάς σας απασχολεί όμως το θέμα της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, έτσι?
Μας απασχολεί.
Εδώ και καιρό και έχουν γίνει διαπιστώσεις ότι κάτι πρέπει να αλλάξει.
Φαίνεται ότι έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημα εν μέρη είναι υποστελέχωσης, εν μέρη. Υπάρχει πρόβλημα και διαδικασιών ενδεχομένως και συνεργασίας και είναι κάτι το οποίο εμείς πρέπει να δούμε για όλα αυτά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας για την ιατροδικαστική υπηρεσία εδώ και δεκαετίες. Αλλά είναι πρόβλημα το οποίο δεν είμαι σε θέση να συζητήσω σήμερα ως προς τα τι μέτρα θεωρούμε ότι πρέπει να πάρουμε, γιατί είναι πιο βαθύ το πρόβλημα.
Σύμφωνοι.
Και πρέπει όντως να το λύσουν.
Ναι, αλλά έχετε τροχοδρομήσει, έχετε βάλει, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός να γίνει μια έρευνα, κάποιοι να μας πούν, κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε.
Υπάρχουν,
είναι στις προτεραιότητες.
Υπάρχουν και ειδικοί από το εξωτερικό, οι οποίοι στην ουσία συμβουλεύουν και το Υπουργείο για τις διαδικασίες. Αλλά συνεχίζουμε να έχουμε κάποια προβλήματα, γι' αυτό πρέπει να το δούμε περισσότερο εις βάθος. Όπως έχω πει, η υποστελέχωση θα μπορούσε να βοηθήσει ως ένα βαθμό, δηλαδή να έχουν περισσότερο χρόνο από το δικαστές. Υπάρχει ανοιχτή θέση, η οποία πρέπει να γεμίσουμε άμεσα.
Πόσους αλλά έχει η υπηρεσία?
Εμείς και μια ανοιχτή θέση, 4.
Φιλοξενούμενος του από μέρα σε μέρα ήταν ο ιατροδικαστής Μάριος Ματσάκης, πολύπειρος και με καταλυτικές ιατροδικαστικές γνωματεύσεις στην καριέρα του. Να τον ακούσουμε και θα επανέλθουμε με άλλα στοιχεία που αφορούν αυτή την υπόθεση, καθώς είναι και οι ίδιοι αστυνομικοί. Τι λένε, είναι και μια παρέμβαση που έγινε από τον κύριο Βορκά, τον πρόεδρο του Πανκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου. Τώρα όμως πάμε να ακούσουμε τον κύριο Ματσάκη.
Εμένα η γνώμη μου είναι ότι το επίκεντρο της όλης υπόθεσης είναι η ιατροδικαστική διερεύνηση. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια ανεξάρτητη ιατροδικαστική έρευνα της υπόθεσης αυτής, που σημαίνει ότι πρέπει να γίνει μια δεύτερη νεκροψία, να γίνει αυτοψία στο χώρο που βρέθηκε το πτώμα, να γίνει η αυτοψία στο χώρο που έπεσαν οι πυροβολισμοί, να ληφθούν όλα υπόψη και ο ανεξάρτητος ιατροδικαστής να πει τη γνώμη του. Αν μπορεί να συμβεί ένας τραυματισμός κάποιου ανθρώπου σε μια καταδίωξη, ναι, μπορεί. Έχει γίνει αρκετές φορές στην Κύπρο. Αν μπορεί να εξωστρακιστεί μια σφαίρα και να χτυπήσει κάποιον, ναι, μπορεί να γίνει γι' αυτό. Όμως, αυτό που επήγε αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει δεύτερη νεκροτομή και να γίνει αυτοψία και να γίνουν όλα όσα χρειάζεται να γίνουν από ιατροδικαστικής πλευράς, να γνωρίζουν όλοι τα ιατροδικαστικά δεδομένα και μετά να προχωρήσουν σε οτιδήποτε άλλο. Εγώ θεωρώ ότι είναι ανθρώπινο λάθος και η αρχική εκτίμηση του ιατροδικαστή. Η υποψία μου είναι αυτή. Mm-hmm. Προκατακτικό μου φαίνεται. Θα πρέπει να το δει ένας ανεξάρτητος ιατροδικαστής, να δει αν όντως υπήρχαν εκείνα τα στοιχεία που παραπλάνησαν τον ιατροδικαστή στην αυτοψία. Και δεύτερον, να δούμε και το θέμα του πυροβολισμού, αν όντως είναι ανθρώπινο λάθος και αυτό, ότι χτύπησε μια σέρα αυτόν τον άνθρωπο.
Έπρεπε η αστυνομία να λειτουργήσει διαφορετικά το βράδυ της Δευτέρας και να πει ότι εμείς δεν αποκλείουμε την εγκληματική ενέργεια, ή ορθώς έπραξε η αστυνομία, εμπιστεύτηκε πλήρως τον ιατροδικαστή και προχώρησε κλείνοντας την ουσία την υπόθεση? Διότι βρέθηκε μη γυμνός άντρας 24 ετών. Πόσοι 24χρονοι πεθαίνουν στα χωράφια μόνοι τους?
Μάλιστα. Θεωρώ ότι η αστυνομία θα μπορούσε να κάνει αυτό που λέτε. Ακόμα θα μπορούσε να ζητήσει και μια δεύτερη γνώμη. Όντως η αστυνομία θα μπορούσε να κρίνει ότι ναι, αυτό το περιστατικό χρήση περαιτέρω διερεύνηση.
Να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, και την θέση του Προέδρου της Συντεχνίας Κλάδου Αστυνομίας Ισότητα, του Νίκου του Λοϊζίδη. Απορρίπτει κατηγορηματικά και διαμαρτύρεται ως προς τον τρόπο που προσεγγίζουν τους αστυνομικούς. Τα περί προσπάθειας κουκουλώματος της υπόθεσης μίλησε στο Τρίτο και στο πρωινό δρομολόγιο ο κύριος Λοϊζίδης. Θα ακούσουμε στην συνέχεια και παρέμβαση από τον Σύνδεσμο Αστυνομίας Κύπρου, τον Πρόεδρο τον Γιώργο τον Γεωργίου. Πρώτο όμως ο κύριος Λοϊζίδης.
Τα πράγματα είναι δεδομένα. Η συγκάλυψη που έγινε όταν από την πρώτη στιγμή έγινε η καταχώρηση ότι πυροβόλησαν και έδωσαν καταθέσεις και είναι μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα από τη Δευτέρα το βράδυ.
Πυροβόλησαν τα ελαστικά.
Η ανακοίνωση λέει και του αρχηγείου και αυτό που είπαν ότι κινδύνευσε η ζωή τους, κινδύνευσε η ζωή τους και σκόπευσαν τα ελαστικά. Ναι. Τώρα, το τι πώς έγινε μετά και ο άνθρωπος βρέθηκε η βολίδα μέσα του, αυτό θα διερευνηθεί. Το κουκούλωμα που το είδαμε. Κανένας δεν είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής δεν πρέπει να διερευνηθούν. Δηλαδή το σημείο εκείνο. Η κουκούλωμα όμως τι σημαίνει? Κουκούλωμα σημαίνει ότι δεν είπαν τίποτε ότι έριξα σφαίρες, δεν έδωσαν κατάθεση, δεν πήγα στο νοσοκομείο ότι τραυματίστηκαν, δεν έγινε καταχωρήσεις στα βιβλία και στα κομπιούτερ της αστυνομίας, δεν ψάχθηκαν κλειστά κυκλώματα στην ποταμιά από την επόμενη μέρα του σταθμού. Αυτό είναι κουκούλωμα.
Όχι, και κάτι περισσότερο, γιατί αυτή ήταν η εικόνα. Ότι μπορεί οι ίδιοι οι αστυνομικοί να είχαν αντιληφθεί ότι τραυμάτισαν άνθρωπο ή σκότωσαν άνθρωπο.
Και τι δημοσιεύτηκε?
Και να τον μετέφεραν.
Ναι. Και τι δημοσιεύτηκε? Ότι έγινε, ναι. Και δημοσιεύτηκε
εσείς για να
ότι έγινε και έρευνα στα περιπολικά.
Εσείς για να απαντάτε με αυτόν τον τρόπο κάτι ξέρετε περισσότερο.
Έχετε... Μα αφού έχει δημοσιευτεί ότι έχει γίνει.
Σήμερα δημοσιεύτηκε.
Ναι, ωραία. Ότι έγινε και έρευνα στα περιπολικά. Για
ξέρετε,
έρευνα,
έγινε έρευνα.
Όλα αυτά είναι εκεί.
Γιώργος Γεωργίου, Πρόεδρος Συνδέσμου Αστυνομίας Κύπρου.
Ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε και πώς έγιναν τα γεγονότα. Θεωρώ ότι δεν είναι σωστό να κατηγορούμε τους αστυνομικούς για ανέλεια, γιατί οι συνάδελφοι δουλεύουν στο μίσθο των δυνατοτήτων τους. Και από τη στιγμή που υπάρχουν ακόμα καταθέσεις πολλές και ένα κρύο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη, θεωρώ ότι δεν πρέπει να τοποθετηθούμε και σαν σύνδεσμο σε σχέση με την υπόθεση αυτή. Θεωρώ ότι εντός των ημερών θα έχουμε εξελίξεις. Και σίγουρα εμείς δεν λέμε να συγκαλύψουμε. Ακούω και που λένε ότι η αστυνομία θα, τον ΕΣΟ θα συγκαλύψει, καμία σχέση. Με το να καθόμαστε στο γραφείο μας και να βγάζουμε ανακοινώσεις είναι πολύ εύκολο. Οι συνάδελφοι μου, τουλάχιστον εξ όσων μιλήσαμε κάποιους για να τους στηρίξουμε σε θέματα νομικής αρρωγής και τα λοιπά και σε ό,τι χρειαστούν γενικά, ενέργησαν στο νομικό πλαίσιο. Δεν παίρνω το μέρος κανενός. Το θέμα είναι ότι οι αστυνομικοί την ώρα που ένας μεστικός κινδυνεύει ζωή σου άμεσα, και εδώ είναι που έρχεται η ανάλογη βία, όταν κινδυνεύει ζωή σου άμεσα, ενώ στην προηγούμενη περίπτωση κινδύνευσε να τον χτυπήσει μετά στο κινητό, σε άλλες περιπτώσεις μας πυροβολούν με ναυτικές φορείδες και μόνο το και ούτω καθεξής. Ποια είναι η ανάλογη βία σε σχέση με αυτά τα περιστατικά?
Ο πρόεδρος του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου Μιχάλης Βορκάς συνέστησε υπομονή ως την έκδοση πορίσματος μέσα από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, πρόσθεσε ότι δεν πρέπει να καταλογίζεται σε κανένα ευθύνη πριν αποδειχτεί και ότι αν έχει συμβεί κάτι επιλέψιμο δεν πρόκειται να μείνει μυστικό.
Κανένας δεν μπορεί να προέχει των γεγονότων. Οι διαδικασίες είναι θεσμοθετημένες, θα πρέπει να ακολουθούνται. Αν έχουν γίνει λάθη θα φανούν στην πορεία, αν έχουν γίνει παρανομίες θα φανούν στην πορεία. Συνεπώς δεν μπορεί να καταλογίζονται.
Να ανησυχούν ότι αυτοί οι παπάδες, αυτοί οι τατάδες θα κάνουν από μέσα τις έρευνες και έχουν αμφιβολίες αν θα είναι.
Και γι' αυτό στο τέλος της ημέρας θα καταδειχθεί, αν πραγματικά συμβεί κάτι το επιλήψιμο, θα φανεί, δεν είναι κάτι που θα μείνει κρυφό. Και θα λάβουν τις ευθύνες τους αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν για το κάθε στάδιο, είτε το πρώτο είτε το τελευταίο.
Εσείς, ως άνθρωπος που είστε για τα θέματα της δικαιοσύνης έτσι σε γρήγορση, βλέπετε ότι υπήρξαν αντανακλαστικά, ότι και η νομική υπηρεσία διόρισε και οι έρευνες θα γίνουν.
Φαίνεται λοιπόν ότι τα πράγματα τα έχουν βάλει μπροστά. Ναι. Δεν μπορούμε να είμαστε απόλυτοι σε τίποτα, αλλά περιμένουμε.
Ολοκληρώσαμε αυτή την ενότητα, κυρίες και κύριοι. Σίγουρα θα έχει ακόμα αρκετά που θα βγουν στην πορεία της ημέρας από τις δύο έρευνες που γίνονται. Όμως μένουμε σε αστυνομικά θέματα. Δέσποινα Πούρεκου στο τηλέφωνο, ανταποκρίτρια του ΡΙΧ στην επαρχία Αμοχώστου, θα μας πει τι συμβαίνει εκεί. Δέσποινα, σας χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Την σύλληψη Αλουδαπού, 18 χρόνων, σχετικά με υποθέσεις κατοχής ναρκωτικών, επιθετικού όπλου, μαχαιροπορίας και παράνομης κατοχής περιουσίας, είχαμε χθες στην Λάρνακα. 18χρονος συνελήφθη ύστερα από πληροφορία ότι επιχείρησε να ανοίξει αυτοκίνητα που βρίσκονταν σταθμευμένα σε δρόμο στην Λάρνακα. Μέλη της αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, εντόπισαν τον 18χρονο, τον ερεύνησαν. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν ένας αλευστήρας με μικρή ποσότητα κάναβης, μια σιδηρογροθιά, μια κουκούλα, ένα μαχαίρι με δύο δέσμες με κλειδιά αυτοκινήτων. Ως αποτέλεσμα, ο 18χρονος να συλληφθεί για ταυτόφορα δικήματα της παράνομης κατοχής ναρκωτικών και αυτά που προείπαμε. Ενώ αυτό που έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, Παναγιώτη, είναι πως από εξετάσεις που διενεργήθηκαν διαπιστώθηκε πως εναντίον του εκκρεμούσαν και δικαστικά εντάλματα σύλληψης για τις δύο υποθέσεις ληστείας και επίθεσης εναντίον διανομέων φαγητού την περασμένη εβδομάδα στην Λάρνακα.
Μάλιστα.
Μια υπόθεση την οποία είχαμε αναφέρει οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον δικαστήριο.
Πολύ σχηδής η δράση του, Δέσποινα μου, ναι.
Μάλιστα, μάλιστα. Για 8 μέρες θα παραμείνει υποκράτηση, προκειμένου να κατονομάσει αν τα καταφέρουμε και τους άλλους δύο, γιατί αν θυμάστε, 3 ήταν οι κουκλοφόροι που επιτέθηκαν στους δύο διανομείς. Να δούμε αν σε περίπτωση που εντοπιστούν και άλλοι δύο. Καναλιώτη.
Ναι, ακριβώς. Τουλάχιστον να μπορέσουμε σιγά σιγά κάποια από αυτά τα άρρωστα κύτταρα της κοινωνίας να τα αφαιρούμε από
ακριβώς
το σώμα της. Ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Υπόθεση ΑΕΚΟΥΤΕ πρόκειται σήμερα να χθεί ενώπιον εκ νέου δικαστηρίου. Κάτι έγινε με τον συνήγορο υπεράσπισης του σφετεριστή και αναβλήθηκε η υπόθεση. Θα μας δώσει λεπτομέρειες όμως η Ραλή Παπαγεωργίου, συνεργάτηδα του ΡΙΚ. Είναι στο τηλέφωνο. Ραλή μου, χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Αναβολή για τις 27 Ιανουαρίου είχαμε σήμερα στην συνέχισε τη διαδικασία ενώπιον του κακουργιωτικού Λευκωσίας για την υπόθεση του Σιμών Αϊκού, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι κατηγορείται για σφεντερισμό ελληνοκυπριακής γης στα κατεχόμενα. Αντιμετωπίζει και κατηγορίες για κέρδη από μαύρο χρήμα. Η δικηγόρος υπεράσπισης του κυρίου Αϊκού, τη Μαρία Νεοφύτου, ζήτησε αναβολή 15 ημερών για να μπορέσει να διαβουλευτεί με τον πελάτη της, καθώς όπως είπε δεν είχε τη δυνατότητα να το κάνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το κατηγορητήριο, τις απαντήσεις που θα δώσει ο κατηγορούμενος στις κατηγορίες που του προσάπτονται, αλλά και για να αξιολογήσουν τις αποφάσεις, τις εφέσεις που ασκήθηκαν και έχουν απορριφθεί όλες. Η κατηγορούσα αρχή δεν έφερε ένσταση στο αίτημα της υπεράσπισης, γι' αυτό ορίστηκε η επόμενη δικάσιμος 27 του μήνα στις 9 το πρωί. Λέχθηκε στο δικαστήριο από την κυρία Νεοφύτου ότι ο Σιμών Αϊκούτ εξετάστηκε από ειδικό γιατρό που ήρθε από την Αγγλία με τη συγκατάθεση της κατηγορούσας αρχής και αναμένουν και τα αποτελέσματα αυτών των εξετάσεων. Είναι μια υπόθεση που θα πάρει σημάδι.
Τι πρόβλημα μας είπε ότι έχει ο σφεντεριστής?
Δεν είναι πρόβλημα που έχει. Η υπεράσπιση ζήτησε χρόνο για να διαβουλευτεί με τον πελάτη της, γιατί δεν είχε
ως στο προς τον γιατρό εν ώρα λίμου που ήρθε από την Αγγλία ειδικά για να τον δει.
Επικαλείται η υπεράσπιση, Παναγιώτη, εδώ και καιρό την κατάσταση υγείας του Σιμών Αϊκού, το οποίο αντιμετωπίζει χρόνια αναπνευστικά προβλήματα και διάφορα άλλα προβλήματα. Είναι 76 χρονών, επανειλημμένα σε όλες τις δικάσιμες που έχω εγώ τουλάχιστον παρακολουθήσει. Υπάρχει αυτό το επιχείρημα από την υπεράσπιση ότι λόγω του προχωρημένου της ηλικίας του και των χρόνων αναπνευστικών προβλημάτων αλλά και άλλων παθήσεων θα έπρεπε να την χάνει καλύτερης προστασίας από υγιεινής άποψης εντός των φυλακών. Αλλά όλες οι ενστάσεις έχουν απορριφθεί. Έχει τουλάχιστον από τρεις διαφορετικούς γιατρούς εξεταστεί ο Αϊκούτ στις κεντρικές φυλακές. Του παραχωρείται και το έχει παραχωρηθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και μηχάνημα για να κοιμάται τις νύχτες, γιατί έχει άπνοια. Αλλά η διαδικασία ως προς το κατηγορητήριο συνεχίζεται. Το θέμα είναι πότε θα απαντήσει στις κατηγορίες ο κύριος Αϊκούτ. Και αυτό θα αναμένουμε να το δούμε αν θα γίνει στις 27, επαναλαμβάνω, του μήνα σήμερα το πρωί.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ραλή μου, να είσαι καλά. Πάμε να συνδεθούμε με την τηλεόραση του σταθμού μας, κυρίες και κύριοι. Ο Τάσος Γιασεμίδης, ο οικονομολόγος, είναι φιλοξενούμενος στον Πέμερα σήμερα, στον Τάσο Χριστοδούλου. Παγκόσμια ανησυχία, ο τίτλος από τις απειλές Τραμπ ότι θα επιβάλλει δασμούς. Το είπε από την πρώτη μέρα της εκλογής του. Να δούμε τι λέει ο κύριος Γιασεμίδης.
Σημαντική είναι η εσωτερική οικονομία. Έχει συνάψει συμφωνίες με τη Ρωσία και γειτονικές χώρες, οπότε ενδεχομένως σταδιακά να μπορεί να αντικαταστήσει τις εξαγωγές οι οποίες θα μειωθούν στις ΗΠΑ. Αλλά και από την άλλη, αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία και η Αμερική θα πρέπει να εισάξει από την Κίνα. Οπότε θεωρώ στο τέλος θα υπάρξουν μειώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά δεν βλέπω ούτε εκτιμώ ότι η Κίνα θα αντιμετωπίσει σοβαρά ζητήματα όσον αφορά τις εξαγωγές της, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη οικονομία και των μεγάλων ενιαίων χώρων που δημιουργούν οι λεγόμενοι BRICS, δηλαδή οι χώρες που δημιουργούν το τόξο με τη Ρωσία, την Ινδία και την Κίνα.
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορείτε να πείτε το ίδιο, κύριε Γιασεμίδη?
Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται από τα στατιστικά ότι αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα. Υπάρχει σημαντική επιβράδυση. Βλέπουμε Γαλλία και Γερμανία, που είναι πυλήνες της Ευρωζώνης, να έχουν σημαντικά προβλήματα. Η Γαλλία θα πρέπει να βγει στις αγορές για να αντλήσει μεγάλων ποσών δημοσίου χρέους. Η Γερμανία βλέπετε οδηγείται σε εκλογές λόγω της αδυναμίας να συμφωνήσουν τον προϋπολογισμό. Και αυτό οφείλεται πρώτος στο γεγονός ότι είναι δύο βιομηχανικές χώρες που έχουν υψηλό πλέον κόστος όσον αφορά την ενέργεια, ειδικά και μετά που έχει σταματήσει η ροή φυσικού αερίου εντελώς μέσω Ουκρανίας. Και από την άλλη έχουν πληγεί διότι έχουν χάσει εξαγωγικές αγορές. Για παράδειγμα, η Γερμανία έχει σοβαρά ζητήματα όσον αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία, ειδικά όσον αφορά την Κίνα. Διότι πολλά από τα αυτοκίνητα έχουν αντικατασταθεί από αυτά που παράγονται στην Κίνα. Αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρξουν δασμοί και θα επηρεαστούν περισσότερο οι εξαγωγές από τη Γερμανία, οι οικονομικοί δείχτες της Γερμανίας και της Γαλλίας θα συνεχίσουν να έχουν προβλήματα.
Άρα.
Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Περνάμε σε θέματα που αφορούν τον τομέα της υγείας. Να γίνει συνεννόηση με τον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερη η κατάσταση. Πάντα μιλάμε για τις εποχικές λοιμώξεις και όλο αυτό το θόρυβο που έγινε, αν έχουμε, αν δεν έχουμε κλίνες. Τα πράγματα λοιπόν είναι καλύτερα, δεν υπάρχουν και τόσες πολλές σε τόσο μεγάλο αριθμό συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα εγγραφές νέων ασθενών που χρήζουν ιδιαίτερης φροντίδας, χώρους αυξημένης φροντίδας ή εντατικές. Να ακούσουμε λοιπόν ξανά τι είπε στο τρίτο ο κύριος Δαμιανός, Υπουργός Υγείας.
Όταν είδαμε το πρόβλημα ήταν αρκετά μεγάλο, 20 Δεκεμβρίου προχωρήσαμε με μια συνεννόηση, θα την πω, αντιδιάταγμα, έτσι ώστε ο ιδιωτικός τομέας να λάβει περιστατικά τα οποία δεν θα πηγαίναν στα ΔΑΕΠ του δημοσίου, θα πήγαιναν απευθείας στον ιδιωτικό τομέα και μιλάμε και για πνευμονολογικά περιστατικά και για παθολογικά περιστατικά τα οποία δεν είναι επικερδής. Και ζητήσαμε τη συμβολή του ιδιωτικού τομέα να πάρει αυτά τα περιστατικά, γιατί ήταν νοσηλευτήρια που είχαν τα ΔΑΕΠ ήταν γεμάτα. Mm-hmm. Και από τις 23 Δεκεμβρίου που ξεκίνησε το μέτρο μέχρι το χθες το Σάββατο, οι αριθμοί που έχω μπροστά μου είναι 314 περιστατικά τέτοιου είδους. Άρα βοήθησε ο ιδιωτικός τομέας. Ζήτησε ο ΚΙΠΗ την έγκαιρη η εκπαιρέωση εξιτηρίων από τους γιατρούς, έτσι ώστε ένας ασθενής να μην μένει στο νοσηλευτήριο για περισσότερο χρόνο από ό,τι χρειάζεται για να απελευθερωθούν κλίνες. Κάτι το οποίο φαίνεται άρχισε να γίνεται. 11/1 αδειοδοτήθηκαν ακόμα κάποιες κλίνες σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, οι οποίες έχουν ήδη γεμίσει ή γεμίζουν τώρα και έχουν απελευθερωθεί και κλίνες στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας από σήμερα, το οποίο θα βοηθήσει, γιατί προφανώς θα μεταφερθούν νοσηλευτές από άλλες κλινικές για να στελεχώσουν αυτές τις κλίνες και δεν θα γίνουν πιλωτικά χειρουργία απογευματινά, τα οποία δεν είναι επίγοντα και όταν έχεις μια κρίση προφανώς θα τη λύσεις, που χρειάζεται τους νοσηλευτές. Είναι κάποια αναδιοργάνωση κλινών έτσι ώστε να καταφέρεις να λύσεις το εποχιακό πρόβλημα το οποίο έχεις.
Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να ακούσουμε τον Χάρη Ευρυπίδου, είναι ο βοηθός Διευθυντής Τροχέας Αρχηγείου. Τις προηγούμενες μέρες είχαν δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες κυρίως, αλλά είχατε ενημερωθεί και από τα δελτία ειδήσεων εδώ στο ΡΙΚ, τα τηλεοπτικά, τα ραδιοφωνικά, ότι υπάρχει συγκεκριμένη ιστοσελίδα μέσα από την οποία μπορούμε να μπούμε και να δούμε τι γίνεται με τα εντάλματα που αφορούν τις κάμερες. Αν δηλαδή κάποιος από εμάς πέρασε, είδε, δεν είδε, εκούσια, ακούσια, πήγε να το πάρει το πρόστιμο, δεν πήγε να το πάρει το πρόστιμο και υπάρχει εκκρεμότητα. Λοιπόν, δεν μπορεί να γνωρίζει η αστυνομία αν ο Παναγιώτης ο Πανταζής εκούσια ή ακούσια δεν παρέλαβε το πρόστιμο, οπότε αποφάσισε να λάβει συγκεκριμένα μέτρα. Και εδώ έρχεται η διαδικασία μέσω αυτής της ιστοσελίδας προκειμένου να ανακαλύψουμε όλοι μας τι γίνεται με το θέμα αυτό. Χρωστάμε, δεν χρωστάμε, έχουμε απλήρωτα εντάλματα, δεν έχουμε απλήρωτα εντάλματα. Να το δούμε λοιπόν μέσα από την οπτική του Χάρη του Ευρυπίδου, βοηθός Διευθυντής Τροχέας Αρχηγείου, αποσαφηνίζει τον τρόπο που μπορούμε να μάθουμε τι γίνεται με αυτά τα εξώδικα από τις κάμερες.
Του δίνει τον αριθμό του εξοδίκου και τον, έχει τον αριθμό του οχήματος εννοείται.
Σου λέει κάνει επιλογή. Βάζεις επιλογή ταυτότητα.
Μάλιστα.
Μετά σου λέει και κάποιον κωδικό. Τι είναι αυτός ο κωδικός που θέλει?
Αυτό που σου βάζει μετά, ο κωδικός είναι αυτόν, είναι το δεύτερο στάδιο. Ναι. Για να μπεις να δεις τις λεπτομέρειες του αδικήματος και τις φωτογραφίες κλπ. Αυτόν τον κωδικό.
Αφού μου λέει ότι είναι υποχρεωτικό, μου λέει βάλε ταυτότητα και βάλε το τρίτο είναι το νούμερο του αυτοκινήτου. Το μεσαίο είναι αυτός ο κωδικός. Πρέπει να συμπληρώσω και τα τρία πεδία?
Όχι, δεν χρειάζεται. Εκείνο που χρειάζεται για να δω απλά πόσα εξώδικα έχω είναι ο αριθμός του αυτοκινήτου μου, εννοείται, και η ταυτότητα μου, είτε εμένα, είτε το ERC, το αλλοδαπού.
Γιατί μου λέει ότι είναι υποχρεωτικό και δεν μου βγάζει αποτέλεσμα?
Δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν το λέει αυτό. Είναι μόνο ο αριθμός της ταυτότητας και ο αριθμός του αυτοκινήτου. Και στη συνέχεια, μετά ζητείτε αυτός ο κωδικός που λέτε, τον οποίο όμως μπορούμε να τον πάρουμε μόνο από το τηλεφωνικό κέντρο. Που δεν μπορούσαμε αυτό να το κάνουμε και προηγουμένως, γιατί για να διευκρινίσουμε. Δεν είναι τώρα. Τώρα το κάνουμε διαδικτυακά, να μπορεί κάποιος να δει το εξώδικο. Για να πάρει τον κωδικό και πριν μπορούσε να το πάρει από το τηλεφωνικό κέντρο που έχουμε πει, για να μπορεί να δείτε λεπτομέρειες τώρα της παράβασης. Και από εκεί και πέρα μπορεί, εάν δει ότι είναι ο ίδιος και συμφωνεί με την παράβαση, να προχωρήσει την αποπληρωμή του πατώντας το επόμενο κουμπί που θα πάει την αποπληρωμή. Αν δεν είναι ο ίδιος ο οδηγός, τότε πατά το έναν πράσινο κουμπί το οποίο λέει υπόδειξη οδηγού και πατώντας υπόδειξη οδηγό, υπάρχουν τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσει για τον οδηγό. Και από εκεί και πέρα θα μεταφερθεί το εξώδικο από εμένα σε αυτόν που έχω υποδείξει. Χρειάζεται κάποιες μέρες, δεν περνά αμέσως, γιατί γίνεται μια σχετική ταυτοποίηση. Και αφού περάσουν 10-15 μέρες, τότε μπορεί ο αυτός που υποδείχθηκε να προχωρήσει ξανά με την ίδια διαδικασία να προχωρήσει στην πληρωμή.
Μπορεί να σου βγάλει παλιό πρόστιμο, πόσο παλιό?
Αυτά που έχουμε είναι για τα παλιά και ειδικά για αυτά που δεν έχουν επιδοθεί. Για αυτά που έχουν επιδοθεί σημαίνει ότι την ώρα που σου γίνεται η επίδοση, είτε το παραλάβεις από το ταχυδρομείο, είτε από επιδότη, είτε άλλος πώς, λοιπόν, από τη στιγμή που το έχεις την επίδοση, σημαίνει ότι ξεκινούν οι 30 μέρες και οι άλλες επιπρόσθετες 15 μέρες για να κάνεις την πληρωμή. Εάν έχει περάσει αυτό το διάστημα, τότε δεν μπορείς να το πληρώσεις, εκτός εάν υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος. Πάλι θα αποταθείς το 8.000-8.009, εκεί συμπληρώνεται έναν έντυπο, το οποίο έρχεται κοντά μας στην αστυνομία. Βλέπουμε τους λόγους για τους οποίους επικαλείται ότι δεν μπορούσε να γίνει πληρωμή. Εάν ο λόγος είναι σοβαρός, τότε μπορεί να επιτραπεί η πληρωμή. Αλλιώς τότε θα συνεχίσει η διαδικασία για το δικαστήριο. Mm.
Ο συνάδελφος Νίκος Σχίζας είναι σήμερα στην Βουλή. Θα μας πει τι έχει σήμερα εκεί. Νίκος, χαίρετο.
Χαίρετε. Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Το μεταναστευτικό και η εξέλιξη στο Κυπριακό, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, ήταν στο επίκεντρο της συνάντησης του Προέδρου της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, με την Πρόεδρο του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων της Ισπανίας, Φρανσίνα Αρμπεγκόλ. Η κυρία Δημητρίου δήλωσε ότι ενημέρωσε την Ισπανίδα αξιωματούχο για τις εξελίξεις στο Κυπριακό και τόνισε ότι είναι απαράδεκτο εν έτη 2025 να υφίσταται κατοχή σε ένα ευρωπαϊκό κράτος και να γίνεται λόγος για ελεύθερες και κατεχόμενες περιοχές. Σημείωσε η κυρία Δημητρίου ότι στην Κύπρο έγινε πριν από 50 χρόνια αυτό που έγινε στην Ουκρανία και είπε παράλληλα ότι η Τουρκία συνεχίζει ακόμα και σήμερα τις προκλήσεις με παραβιάσεις στην ΑΟΣ και τετελεσμένα επί του εδάφους. Η Ισπανίδα πρόεδρος ανέφερε ότι η κατάσταση στην Κύπρο αποτελεί ανομαλία για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρόσθεσε ότι η Ισπανία είναι δεσμευμένη στην επίτευξη λύσης του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας. Σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό, οι δύο πρόεδροι συμφώνησαν στη συνέχιση της πρωτοβουλίας που ξεκίνησε με εισήγηση της Ανίτας Δημητρίου στη συνάντηση των προέδρων των κοινοβουλίων των χωρών του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον περασμένο Απρίλιο. Η επόμενη συνάντηση των προέδρων είναι προγραμματισμένη για το τέλος Ιανουαρίου. Τέλος, να πούμε ότι η πρόεδρος του Κογκρέσου, των αντιπροσώπων της Ισπανίας και ο αντιπρόεδρος της Γερουσίας της χώρας, Χαβιέρ Ινάσιο Μαρότο Αραντζάμπαλ, που τη συνοδεύει, θα επισκεφτούν το απόγευμα την πράσινη γραμμή για να έχουν και οι δύο όμαση μια εικόνα τι συμβαίνει ακριβώς στη γραμμή αντιπαράταξης που υφίσταται ακόμη στην Κύπρο.
Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Τελευταίο θέμα πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία. Είναι ήδη εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο Γιώργος Τζαβέλλας. Καιρικές συνθήκες πιο πάνω. Δυστυχώς από τις κανονικές παραμένουν θερμοκρασίες. Οι βροχές δεν τις βλέπουμε, ίσως ελάχιστες. Ανδρέας Χατζηγεωργίου, λειτουργός μετεωρολογικής υπηρεσίας.
Σήμερα ο καιρός μας θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος και το απόγευμα αναμένεται να πέσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, πολύ περιορισμένες τόσο χρονικά όσο και χωρικά. Η θερμοκρασία μας θα ανελθεί στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 21 στα παράλια και 12 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, οι οποίες είναι 3 βαθμούς πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές. Απόψε θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις και αναμένεται έτσι σταδιακά να σχηματιστεί αρειόμιχλη και ομίχλη στο ανατολικό μισό του νησιού συμπεριλαμβανομένου και περιοχών του εσωτερικού. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά όπου τοπικά δεν αποκλείται να σχηματιστεί παγετός. Ο καιρός την Τρίτη και την Τετάρτη θα είναι κυρίως έθριος. Το απόγευμα κάποιες τοπικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ την Πέμπτη θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και πιθανόν να πέσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές, πάλι πολύ περιορισμένες. Η θερμοκρασία δεν περιμένουμε να σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα παραμείνει πάνω από τις μέσες κλιματολογικές. Και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής ο Ιανουάριος είναι πολύ απογοητευτικός από θέμα βροχών.
Ναι, οργανωμένο σύστημα δεν έχει εμφανιστεί πουθενά.
Δυστυχώς
όχι.
Σε στην ατμόσφαιρα θεωρείται κατά διαστήματα ρίσκων, οι οποία φαίνεται δεν υπάρχουν πολύ ψηλές συγκεντρώσεις και περιμένουμε μέχρι την Τετάρτη να υποχωρήσει εντελώς. Το ύψος του χιονιού στις ψηλότερες κορυφές του Τροδού είναι 12 εκατοστά.
Κλείσαμε την πρώτη ενότητα, πάμε στην δεύτερη. Ακόμα λίγο χειμώνα, θέλουμε λίγα νερά ακόμα να ανέβουν τα φράγματα. Δεν τα βλέπω να έρχονται. Ο καλός Θεούλης κάτι βλέπει και δεν μας τα στέλνει. Λοιπόν, Γιώργο Τζαβέλας, χαιρετώ. Κλείσαμε γι' αυτό τον κύκλο της αγωνιστικής. Είδαμε ενδιαφέροντα ντέρπι. Δεν θα πω κάτι άλλο, δεν θα σου πάρω περισσότερο χρόνο από αυτό που το εισαγωγικό σου παραχωρεί η εκπομπή. Να μας τα πεις όλα αναλυτικά. Σε αφήνω και σε ευχαριστώ πολύ για την εδώ παρουσία σου. Ναι.
Ωραία, να είσαι καλά. Και θα κάνω αρχή όμως εμείς από την χθεσινή αποκαλυπτική και καυστική ουσιαστικά συνέντευξη του πρόεδρου της ΑΕΚ, του Άντρου Καραπατάκη, στην εκπομπή Call and Roll της Cita Vision. Δεν γίνεται εγώ να πληρώνω τους φόρους μου και εσύ να φέρνεις παίχτες για να με χτυπήσεις αγωνιστικά. Ήταν η ατάκα όλο νόημα του Άντρου Καραπατάκη, ο οποίος τόνισε ακόμη ότι δεν θα αργήσει η στιγμή που η ομάδα του θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, παρόλο που υστερεί έναντι άλλων ομάδων στο θέμα του προϋπολογισμού. Ο κύριος Καραπατάκης αναφέρθηκε επίσης στην διαιτησία και στο θέμα των σχέσεων της ομάδας του με την ΚΟΠ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Χάρη Μιλτιάδου.
Στην εκπομπή της ήταν Golden Roll, ήταν καλεσμένος ο πρόεδρος της ΑΕΚ, Άντρος Καραπατάκης. Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας της Λάρνακας προχώρησε σε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις εφόλης της ύλης. Ο κύριος Καραπατάκης ήταν έντονος στο θέμα της καταβολής των φόρων από τα σωματεία, αφήνοντας αιχμές για άλλα κάρτα αντιμετώπιση από ομάδα σε ομάδα και απαρίθμησε τρία σοβαρά προβλήματα κατά την έκφρασή του.
Το πρώτο είναι το αίσθημα της αδικίας μέσα στην κοινωνία. Ένας επιχειρηματίας, ένας αυτοεργοδοτούμενος πάει πληρώνει τους φόρους του, τις κοινωνικές ασφαλίσεις του, γιατί τα σωματεία να μην τα πληρώνουν. Ίσως από την κυβέρνηση, ίσως από την ανοχή ορισμένο, ότι είπα εγώ γιατί να πάω να πληρώσω, αφού επειδή οι άλλοι είναι δυνατοί θα τους τα χαρίσω. Δεν μπορώ εγώ να διαθέτω από τον προϋπολογισμό μου το 15-20% για να πληρώνω τους φόρους μου και τις κοινωνικές ασφαλίσεις μου και εσύ να χρησιμοποιείς αυτά τα λεφτά για να φέρνεις παίκτες και να μην συναγωνίζεις σε μένα.
Μετά από συζήτηση με τον Τσάβι Ρόκα, τον οποίο εκθίασε για την καλή δουλειά του, πάρθηκε απόφαση να μην προχωρήσουν σε μεταγραφική ενίσχυση τον Ιανουάριο.
Αυτή είναι η απόφαση του τεχνικού διευθυντή του Τσάβι Ρόκα. Μαζί μας το συζητήσαμε και αποφασίσαμε ότι δεν θα φέρουμε. Εκτός να προκύψει κάτι.
Παρά την ανισορροπία στο μπάτζετ, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η ΑΕΚ θα φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου σύντομα. Παράλληλα έκανε λόγο για διαιτησία με σκοπιμότητα στην αναμέτρηση κόντρα στον Εθνικό.
Η ομάδα είναι πάντα εκεί ανταγωνιστική. Αυτός είναι ο σκοπός, να είμαστε ανταγωνιστικοί και να παίζουμε fair, να παίζουμε καθαρό παιχνίδι. Και εγώ πιστεύω ότι θα έρθει το πρωτάθλημα. Και εγώ πιστεύω στο παιχνίδι με τον Εθνικό. Ή ήταν, δεν ήταν εκεί οι διαιτητές και το VAR δεν ήταν εκεί. Ή ήρθαν με πρόφαση για να κάνουν ζημιά.
Είπε λοιπόν πάρα πολλά ο κύριος Καραπατάκης και φυσικά πέρα από τις αιχμές που άφησε σημειώνω και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται αγωνιστική ενίσχυση το συμμετεγραφική περίοδο του Ιανουαρίου η ομάδα της Λάρνακας. Η ΑΕΚ η οποία χθες κέρδισε έπειτα από δύο σερή ανεπιτυχή αποτελέσματα επικράτησε με 2-0 της Νέας Σαλαμίνας και συνεχίζει στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος. Επιβλητικές νίκες σημείωσαν Ομόνια και Αποέλ και οι δύο έριξαν 4 απέναντι σε ΑΕΛ και Ομόνια 24 Μαΐου στα άλλα δύο χθεσινά παιχνίδια της 18ης αγωνιστικής. Η ΑΕΚ παρουσίασε ποιότητα, χαρακτήρα και κυρίως σωστή νοοτροπία που έφεραν και την νίκη όπως ανέφερε μετά τον αγώνα ο προπονητής της ομάδας Χένινγκ Πέρκ. Από νωρίς επιβλήθηκε της Νέας Σαλαμίνας. Πήρε προβάδισμα με τον Φαράσι μόλις το 5ο λεπτό και καθώς ακολούθησε η αποβολή του προφύλακα της Νέας Σαλαμίνας Ντάνγκελ Άντος που πήρε την μπάλα με τα χέρια εκτός περιοχής, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα για την ΑΕΚ. Η συμπεριφορά των παιχτών άφησε πλήρως ικανοποιημένο τον νορβηγό τεχνικό και ήρθε ακολούθως στο δεύτερο γκολ με τον Αϊτόρ στο 38. Ντεπούτο χθες για τον Σαββάρο Μπουσαρίδη στον πάγκο της Νέας Σαλαμίνας, στην τρίτη θητεία του στην ομάδα. Από τη δική του πλευρά ανέφερε πως είδε τους παίχτες του να έχουν μεγάλο πάθος και ομαδικότητα. Δύο πολύ βασικά στοιχεία, είπε, πάνω στα οποία πρέπει να χτίσουμε για τα παιχνίδια που ακολουθούν. Σχολίασε σχετικά. Η Ομόνια ήταν άκρος αποτελεσματική, πέρασε με νίκη 4-0 επί της ΑΕΛ στο Αλφα Μέγα. Δεν ήρθε βεβαίως τόσο εύκολα η νίκη απέναντι στην ΑΕΛ. Προηγήθηκε νωρίς ωστόσο στο 4ο λεπτό με τον Εράκοβιτς. Έβαλε πίεση η ΑΕΛ ακολούθως, όμως ο Φαμπιάνο κράτησε όρθια την Ομόνια με ανέπαφη εστία. Είχε δοκάρει η Ομόνια με τον Σεμέδο πριν το τέλος του ημιχρόνου, ενώ το δεύτερο γκολ ήρθε στο 76 με αυτόν τον γκολ του Εντραόγκου επί από απόκρουση του Μπράγκα σε σουτ του Λοΐζου. Η Ομόνια πέτυχε άλλα δύο γκολ μετά το 90 με Κούσουλο και Αλιούμ, οι οποίοι σκόραραν στο τρίτο και στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων αντίστοιχα. Το σημαντικό για την Ομόνια είναι οι παίκτες να δίνουν το 100%. Η ομάδα χρειάζεται βοήθεια από όλους για να αποφεύγονται οι δυσκολίες και οι λανθασμένες αποφάσεις, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Αναστασίου. Ήταν η δεύτερη βαριά ήττα διαδοχική με το ίδιο σκορ 4-0 για την ΑΕΛ, που είναι πλέον χωρίς νίκη για 5 αγώνες. Το σκορ αδικεί την ΑΕΛ, το σχόλιο του Μαρίνου Σατσό, ο οποίος δεν κρύφτηκε σε σχέση με τον στόχο της εξάδας που έχει καταστεί εξαιρετικά δύσκολος. Αποκάλυψε επίσης ότι παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης, αρκετοί είναι οι ποδοσφαιριστές που απέρριψαν το συμβόλαιο που τους πρότεινε η ΑΕΛ. Άνετη επικράτηση του ΑΠΟΕΛ με 4-0 απέναντι στην Ομόνια 29 Μαΐου. Σκόραραν για τον ΑΠΟΕΛ ο Λαΐφης στο πρώτο ημίχρονο, ο Κιντιγιά, ο Δόνης και ο Ντράζιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Το Σάββατο ο Άρης ήταν ο μεγάλος νικητής των τέρπι κορυφής με 1-0 επί της Πάφου με γκολ του Νίκολιτς. Κρατά παρόλα αυτά χαμηλούς τόνους ο προπονητής Αλεξέης Πιλεύσκη, χαρακτηρίζοντας την Πάφου φαβορή για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν παρά μόνο ένα παιχνίδι. Παραμένουμε ταπεινοί, σημείωσε, βλέποντας με ικανοποίηση το πώς αναπτύσσει τη δική του ομάδα, εξελίσσοντας τους ποδοσφαιριστές. Η Πάφος δεν κατάφερε να κεφαλαιοποιήσει την υπεροχή της στο πρώτο ημίχρονο και έτσι έχασε την κορυφή και τη διαδέχθηκε ο Άρης. Στον άλλο αγώνα του Σαββάτου, θυμίζουμε, από όλα είχε νικήσει με 1-0 την Ένωση στο Παραλίμνη. Η 18η αγωνιστική θα ολοκληρωθεί απόψε με δύο αγώνες στις 6:30 Καρμιώτης Ομόνια Ραδίπου και στις 7:30 Ανόρθωση Εθνικός Απευθείας, και οι δύο αγώνες από το τέταρτο πρόγραμμα του Ρίξου του 88-2. Βαθμολογία. Εκείνο είναι πολύ από τα δύο σημερινά παιχνίδια. Ο Άρης είναι πρώτος με 43 βαθμούς, όσους έχει και η Πάφος, στην οποία όμως υπερέχει στη μεταξύ του βαθμία. Η ΑΕΚ έχει 37, η Ομόνια 35, ο ΑΠΟΕΛ 32, η Εξάδα συμπληρώνεται με τον Απόλλωνα που έχει 28 βαθμούς, η Ανόρθωση έχει 24, ο Εθνικός 22, η ΑΕΛ 19, η Καρμιώτισσα 17, η Ομόνια Ραδίπου 16, το Παραλίμνη 12, η Νέα Σαλαμίνα 11 και η Ομόνια 29 Μαΐου 7 βαθμούς. Από Σάββατο μέχρι Τρίτη 19η αγωνιστική, να δώσουμε το πρόγραμμα. Το Σάββατο Απόλλων Καρμιώτισσα στις 6 και Νέα Σαλαμίνα Ανόρθωση στις 7. Την Κυριακή Εθνικός ΑΕΛ στις 4 το απόγευμα. Πάφος Παραλίμνη στις 6 και Ομόνια Άρης στις 7. Τη Δευτέρα ΑΕΚ ΑΠΟΕΛ στις 7 και την Τρίτη Ομόνια Ραδίπου, Ομόνια 29 Μαΐου στις 7. Θα προηγηθούν όμως παιχνίδια κυπέλου Τετάρτη και Πέμπτη για να συμπληρωθεί η δεύτερη φάση και να βγει η εικόνα των προημιτελικών. Την Τετάρτη στις 7 Πάφος Άρης σε νέο ντέρπι κυπέλου αυτή την φορά και την ίδια ώρα Ομόνια Λευκοσία Σπάρτακος Κιτίου. Την Πέμπτη από ΑΠΟΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου. Είναι γνωστοί ήδη οι δύο προημιτελικοί, Παραλίμνη ΑΕΚ και Ανόρθωση Απόλλων. Η ΑΕΛ περιμένει αντίπαλο από το Ομόνια Σπάρτακος, ο νικητής του Πάφος Άρης θα παίξει με τον νικητή του ΑΠΟΕΛ Ομόνια 29 Μαΐου. Στην Ελλάδα είχαμε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αγωνιστικές στην Super League. Νίκη με ανατροπή επί του Άρη είχε πετύχει ο Ολυμπιακός το Σάββατο με 2-1. Χθες επωφελήθηκε τελικά και η ΑΕΚ από τις γκέλες των ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε την Καλυθέα με 2-0. Ο Παναθηναϊκός διέσωσε βαθμό ενώ ήταν πίσω με 2-0 από τον Πανσεραϊκό στις Σέρες. Ισοφάρισε 2-2, ενώ ο ΠΑΟΚ την πάτησε από τον Βόλο στην Τούμπα, ήταν μπροστά μέχρι τον 90 λεπτό της αναμέτρησης με δύο γκολ της καθυστερήσης. Ο Βόλος πήρε μια σπουδαία νίκη και έφερε ανατροπή, ανακατατάξει στο βαθμολογικό πίνακα. Ο Ολυμπιακός είναι στην κορυφή με 40 βαθμούς. Η ΑΕΚ ακολουθεί με 37 καθώς πέρασε στην δεύτερη θέση. Ο Παναθηναϊκός έχει 36. Ο ΠΑΟΚ έμεινε στους 33 στην τέταρτη θέση. Ενώ ο Άρης είναι πέμπτος με 27 βαθμούς. Η συνέχεια με ντέρπι κυπέλου αιωνίων την Τετάρτη στις 7:30 πρώτος αγώνας ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, η ρεβάνς στις 5 Φεβρουαρίου στο Καραϊσκάκης. Ο νικητής θα παίξει με την ΑΕΚ στα ημιτελικά. Ο άλλος ημιτελικός είναι ανάμεσα σε Αστέρα και Όφη. Άλλη μια διεθνή επιτυχία έφερε ο Λεύκιος Μιλτιάδους στο Κόμπακ, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο 7ο Ασιατικό Πρωτάθλημα που έγινε στην Ταϊλάνδη. Να σημειωθεί ότι ο Κύπριος σκοπευτής του σκοπευτικού ομίλου Λεμεσού ολοκλήρωσε το 2024 στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάξης στο αγώνισμα του Κόμπακ. Στο μπάσκετ, η ΑΕΚ Λάρνακας πάτησε ξανά κορυφή μετά την νέα νίκη επί του Κεραυνού. Η ομάδα της Λάρνακας νίκησε με 69-61 στο Κίτιον των Κεραυνών, νικώντας τον για δεύτερη φορά στο πρωτάθλημα, ενώ φέτος τον κέρδισε και στα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια στα οποία τέθηκαν αντιμέτωποι στον όμιλο του FIFA Europe Cup. Ο Γκρέσαμ ήταν ο πρώτος σκόρερ των νικητών με 17 πόντους, ενώ μάζεψε και 15 rebound. Διψήφιοι για την ΑΕΚ ήταν ακόμη ο Μπέλ με 15 και ο Ντίξ με 19 πόντους. Πρώτος σκόρερ του Κεραυνού και του αγώνα ο Κρόκετ με 20 πόντους. Είχε ακόμη 6 rebound και 2 assist. Άλλη μια παραγωγική εμφάνιση και από τον Φιλιππό Τίνγκα με 16 πόντους, 5 rebound και 4 assist. Στα άλλα στιγμή παιχνίδια της Λίγας Τρίτης Αγωνιστικής, Ανόρθωση Απόλλωνας 83-100 και Παραλίμνη ΕΘ 104-80. Σήμερα στις 7, Αχιλλέας ΑΕΛ. Με την αθλητική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η εκπομπή μας. Καλό μεσημέρι.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.